Советтің 20 жылдығына арналған медальді сізге желтоқсанның 11-де тапсырып қойған екен. Одан кейін жаңаөзен оқиғасы болды. Енді осы жаңаөзен оқиғасына қатысты сіз бұл медальдан бас тартамын деп отырсыз. Бұны бас тартып сонда сіз қайда апарып бересіз? Қалай бас тартайын деп отырсыз?
Мен апарып беріп қойдым ғой.
Кімге апарып бердіңіз?
Мен бірінші жаңа өңдеуді орысша жаздым ба деген бар сөзім кетті. Сөйтіп жазып болған соң мен енді 4-5 күн ойландым, себебі батылым жетпеді 4-5 күн. Расын айтайын, мен бала шағам бар, ұлдарым қыздарым бар. Қазіргі кішкене 2 миллион болса да ең аз маған береді, бірақ бәрібір 760 мыңнан күн көріп отырған адаммын. Бірақ енді адамда ұждан деген бар, ұлттық қасиет деген бар. Ары мен ойланып ақырында сол шешіліп үндеуді түсіндім. Сөйтіп адамда көмекшім бар, бауыржан деген. Соған медальмен жаңа үндеуді беріп жібердім. Сөйтіп ол үндеуді апарып облыс әкімдігінің канцеляриясына тапсырып, ана медальді жаңағы наградалар деген бар ғой, облыс әкімшілікке марапат берген. Соған тапсырып кеттім ғой, сол құтылып қойдық қой медальден, беріп қойдық қой.
Сонда қай күні апардыңыздар сол 23-де ма сол?
23-де ма білмеймін, 23 декабрьге тапсырдық, қай күні тапсырдық медальді? 23-де тапсырдық қой, иә.
Сізден үлгі алып өсіп алған наградаларын қайтарып жатқан адамдар бар ма, сіз естіген білген дегендей?
Енді болатын шығар, себебі бұл үндеу қазір тек қана уақытқа жетесіпті сүгеттегі 15 мың тиражбен. Сөйтіп 11 мың тиражбен енді әділет газетіне шығады, әлі шыққан жоқ. Енді басталып жатыр ғой, енді шығып жатыр, енді әкімшілік мені шақырып жаңағы келісе алмай жатыр, енді басталып жатыр ғой, бәрі реакция енді болады ғой.
Сіз енді жаңағы медальді апарып тапсырғаннан кейін сізді әкімшілік шақырып сізбен сөйлесті ма?
Келісті ғой, бірақ мен бармасқан жоқ, қырғын болып тұр. Енді ол балдар болғанмен бар біздің бауырларымыз ғой, қалай шыдап отырамыз енді? Олар 7 ай тұрды, олардың ешқандай айыбы жоқ қой. 7 айда 750 мың болады деп проблеманы мен жұмысшыларды қайтаруға болады деп зорлап па, түсіндіріп па, қайтаруға болады деп, мен ақшаларын төлеуге болады деп. 7 ай тұрды, шыдамы бітті, енді оларды бұзақы наркоман деудің қандай негізі бар бұл жерде? Соған ашуландық қой енді. Ортада последний болып шешуге болатын еді ғой, 7 айда 1 рет тым болмаса. 7 ай қиылдамады, автобустар қысылмады, енді келіп сразу автоматтармен байбір патрондармен, мысалға онымен білемін ғой не екенін мен, пулеметный гранатомет пулеметный взводтың командирі болған Ауғанстанда. 2 контузиям 1 жарам бар, мысалға аяғымен жаралы болған. Мен ол ана үндеуде бекер жазып отырған жоқпын, шынында да сәбидің жылауын, жесір қалған әйелдің жылауын бәрі көргенбіз ғой.
Жаңаөзен оқиғасын басу кезінде Қазақстанның басқа облыстарынан, оның ішінде Шымкенттен жасақтар, арнайы жасақтар, ОМОН жасақтарын апарған деген сөздер бар ғой.
Қайтып келді, 1000 адам апарды дейді, Шымкенттен сұрапынан кейін қайтып келді. Солтүстік Қазақстаннан болып келді, Шымкенттен болып келді. Әр кезде өкіметтен жаңағы өзімнің позицияларымды шұқып тұрамын. Қазір де 2 жылдай болып қалды, қуылып кеткен жаңағы анау әкімдік. Енді білесіз ғой, енді ұзданға тура беретін нәрселер бар, тура келмейтін нәрселер бар. Жаңағы бәрі жабылып қуады дегендей. Соттап бостандығымды 1.5 жылға шектеп 8 жылдан шығарған. Сонымен қазір ел бірлігі газетіне басып жатырмын. Бірақ енді ол деген сөз биліктің бәрінен жауымын деген сөз емес. Негізі соттап сотталғанмен әйтеуір қай жерге барса да жүзім жарық.
Қазір осы газеттің бас редакторы болып жұмыс істеп жүрсіз, 1.5 жылға шартты түрде бостандығыңыздан айырған сот үкімі бар. Ол үкімнің мерзімі өтті ма?
Мерзімі өтпей жатып, өздері арыз жазып 9-8-ден кейін ба өздері арыз жазып әкім сөйтіп алып тастады ғой. Мен ешқандай претензиям жоқ.
Аха, Мұхтар, сізді осы тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған медальға кім ұсынып еді?
Енді оны шынымды айтсам білмеймін, әйтеуір әкімдіктің біреуі ұсынған шығар, анау департамент, ішкі саясат департаменті ма, бұқаралық ақпарат құралдары бөлімі, әйтеуір әкімдіктен шықты ғой. Мен негізі ешқандай өкпем жоқ еді, алдым ғой енді жұртпен бірге салтанатты түрде жаңағы.
Қай күні?
иә ол 16 декабрьден бұрын, 13 декабрь күні ма, сол иә бауыржан, 13-де ма 12-де ма 11 декабрь күні тапсырған ғой.
Шымкент облыстық әкімдігінде 11 желтоқсан күні осы тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған медальді сізге табыс етті, басқа да көптеген азаматтармен бірге. Облыс әкімінің қолынан алдыңыз ба?
Жоқ, облыс әкімінің орынбасары Али Бектаев деген бар, сол кісі.
Енді сіз 11 желтоқсанда медаль алдыңыз тәуелсіздіктің 20 жылдығына, енді тәуелсіздікке қосқан үлесіңізді бағалап беріп жатыр ғой.
Олар ешқашан менің тәуелсіздік үшін күресімді бағаламаған, олар бағаламауға тырысып жүр. Себебі біз тіпті сіздер де білмейсіздер ғой, мысалға 87-ден 91-ге шейін Шымкентте мына Алматы мен Талдықорғанда қазақ тәуелсіздік жастар одағы жұмыс істегенде 3.5 мыңдай адам бар Шымкенттің өзінде.
иә
сөйтіп жаңағы сол 87 жылдың январьынан бастап легально, одан кейін 88 жылдан бастап легально күрескеміз. Біз Қазақстан бойынша бірінші рет ана Қазақстан компартиясы Совет империясының сөбеті деп жаңағы ол ұрандап алып шығарған адамбыз. Жасасын тәуелсіз Қазақ Республикасы деген ұранды біз бірінші көтергенбіз. Сосын кейінде ана Қайрат Рысқұлбековке барып анау ескерткіш ашылды ғой. Бірақ негізі біз Қайрат Рысқұлбековті оның тірі кезінде митинг жасап, Алматыда генеральный прокуратураны блокировать етіп, Шымкентте болсақ біз блокировать етіп, сөйтіп оны шығындалап өткенбіз. Бірақ ана Ташкент деген шығарып алдық, Қайратты өлтіріп тастады. Сондықтан өзіміз айтып сезініп, біз жаңағы шулап жүріп, халықтан ақша жинап жүріп, сөйтіп қалалық ол кезде атқару комитеті ғой, соған зорлап жаңағы ана Рубинштейн көшесін Қайрат Рысқұлбековке ататып, халықтың ақшасына барельеф қойдырғанбыз. Сол Қайрат өлгеннен кейін бір екі үш айдың ішінде істедік біз оны да. Сосын мына үш жарым мыңдай мүшенің ешқайсысын ешқашан медаль грамота бермеген әкімдік байқамауға тырысады да. Тек қана осы балдардың ішінен мен ғана телевизорға шыққанда айта аламын тәуелсіз қазақстан одағын басқарғанмын деп та, өзім құрып басқарғанмын.
Қаншама жыл жұмыс істедіңіздер, қанша адам болды сонда сол одақтың құрамында?
Мен 87 январында бастадым саяси күресімді да. Институттың жиналысында мынау қазақ тілінде ана жаңағы көрнекі ақпарат жолдарына қазақ тілінде емес деп сол Фасоз ректорларына жиналыста айтып 50% қазақша аудартқызғанбыз. Мен себебі ол кезде қазақ заты болған үшін құртып жатыр едік ол кезде. Бірақ мен облыс бойынша жалғыз қызыл орденнің кавалері едім, сондықтан маған тие алмады да. Ауғанстаннан келген едім ғой 86 жасында. Бірақ енді 89-90-91-ге шынайы ана кәдімгі қырғын күрестері болды да жаңағы. Митингілер, компартияның билеттерін өртеу, комсомолдың билеттерін өртеу, соның бәрі сол 89-90-91. Біздің жарғымызда тәуелсіздік алған күні тарқаймыз деген сөзіміз бар еді. Ол 12 күн тәуелсіздік алдық, тарқадық қой. Барлығы құдайға шүкір, бар аман есен жүр. 3 жарым мыңдай адам болды. Ал енді бұл медальді ешкім тәуелсіздік үшін күреске беріп жатқан жоқ қой. Біздің Қазақстанда ондай жоқ қой. Бұлар шейін тәуелсіздікке үлесімді қосқаным үшін деп беріп алады жаңағы. Үлесті оны комбайншы да қосып жатыр, тракторшы да қосып жатыр ғой. Былайша еңбек етсе болды, қосқан береді деп жібереді ғой қазір. Ал бірақ мен сізге бір 3-4 ақ еңбегімді айтып өтейін ба соңғы 5 жылда.
Жақсы, жақсы.
2005 жылы президент сайлауы болды ғой. Сол кезде жаңағы мен мына Назарбаевтың кандидатурасына жаңағы жұмыс істеп, бүкіл жаңағы облыс бойынша ел бірлігі қоры жаңағы адамдармен жұмыс істеп ерекше үлес қосқанбыз негізі. Бірақ оған әзірге қазір менің өкініштімін сөз жоқ. Сонсоң сол еңбегім үшін бұлар мені өкінеп, неге анау 2 майда түлікте болған нәрсеше, соған жаңағы ғана оппозициямен келісіп, оппозициямен өкімет мені провокатор деп газеттерге шығарып жіберді. 2 майда турист қонақ үйінде Шымкентте тұяқбайды ұрып еді ғой адамдар. 2005 жылы.
Иә.
Соған мені айтты ғой жерде өкіметте оппозицияда. Негізі мен сол жерге барып, адамдармен жастарды тоқтатып, 3 рет тоқтаттым туристтің ішіне кіргенше. 3 рет залдың ішінде тұяқбай мен Әбілдінің көзінше, Әдеевтің көзінше айқайлап ұрсып жүріп тоқтаттым да бәрін рупормен айқайлап, микрофонмен. Тоқтатқан кезде бандиттер арғы бетке өтіп кетті да сөйтіп ананы сайлауқтарды лақтырып қайтадан қырылыс қылып жіберді да. Сосын барып мен жаңағы Абилов қаша алмай қалған еді, соны құшақтап өз дегенін қорғап алып шықтым. Оны ешқандай тұяқбай да Әбділдин де өкіметке мойындағысы келмейді да. Менде видеосы бар, бірақ олар айтпайды, мұхтар мені құтқарып қалды деп та, мұхтар жасап тоқтатып еді, олар мұхтар провокатор осы бастады деп өздері айтып жүр. Сондай өтірікшілер ғой, мен өкіметпен келісіп алған өтірік оппозиция ғой былайша айтқанда. Ал енді одан кейінгі еңбегім 2007-де қазақ күрді айқасы болды ғой анау Маятаста, Төле би ауданында. Сол кезде де өкіметтің ешқайсысы КМБ, милиция, мына ішкі саясат, бүкіл идеологтар мына өкіметті ешкімге істей алмады. Мен ол кезде қуылып кеткен өкіметтен адам едім, ақырында маған жалынып, мен біраз жалындырған жоқпын, себебі алланың алдында енді сауап қой, екі елді жарастырған. Барып егер сенсеңіз 5-ақ күннің ішінде жарастырып бердім. Бірақ жарасып болған соң маған бұл туралы ішінде айтпа деді. Мен тек Айғақ газетіне интервью бердім дедім. Айғақ газетіне интервьюім бар. Айтпа деді да сөйтіп өздері шешкен болып кетті. Ал бірақ ол біздің Қазақстанда 5 күнде ұлтаралық жаңағы жанжалды ана машина өртеніп адам өліп жатқан, ешкім ешқашан жанжалды шешпеген. Бірақ одан кейін де жаңағы маған жұмыс берген жоқ, ештеңе алған жоқ. Сонсоң мына Достық деген кедейлердің ауданы бар бізде, мына кедейлерге арнап салынған микроаудан. Иә, үлкен әлеуметтік бунт болып жатқан, күнде митингі, күнде аштық, күнде қырғын. Оның бәрі себебі бар, бірақ себебі мына чиновниктер үйлердің бәріне өтірік документ жасап, ана кедейлерге бермей, 80% үйлерді сөйтіп қойғанда өтірік документ жасап, кейін жаңағы мына суын басылғасын да сатып жібереміз деп ойлаған ғой. Амал жоқ болатын, мына облыстың әкімін мені шақырып, мен саған жұмыс береді екен бекен деп жалынып, осыны шешіп бер деді.
Бұл қай жылдары?
Бір айдың ішінде жаңағы 40, бұл 2008 жыл. Бар болғаны жаңағы бір 30-40 күннің ішінде барлық кедейлердің семьясына жаңағы ана чиновниктердің ұрлап алған үйлерін тартып алып беріп, достықтағы айқайшуды бітірдік. Одан кейін жаңағы мені кейін жаңағы ана партия бірақай болды, соны соттап қуып жіберді ғой қайтадан тағы да. Паркке теннисный корт саламыз деп мен соған қарсы шықтым ғой енді.
Паркке не саламыз деп айтты?
Теннис корты халықаралық деңгейдегі теннис.
Сен айттың
да, ол жердегі 40-50 талдарды кескенше ана шеттен саласамайсыздар ба теннисный кортты. Ортасында жалғыз Абай паркі. Ол сендердің халықаралық деңгейдегі парктерге, корттарына қара халық бара алмайды. А біздің байлар и так күнде Италияға барып жүр ғой. Сол жерге барып ақ теннисный кортқа ойнап келе жатсың, өліп бара жатса. Ал халықтың паркіне келгендер дедім ғой, сосын кейін мені қазақстандар деп та жаңағы деді деп айтып сөйтіп соттатып жіберді ғой бір жазушылардан кейін свободы.
Ол кезде сіз қалалық әкімшілікте жұмыс істеп жүрдіңіз ба сонда?
Қалалық әкімшілікке ішкі саясаттың бастығы едім. Мен егер ұзанма қарсы келсе мен айтпай тұра алмаймын. Ал анау 2005 жылғы сайлаудан кейін мені қуып жүргені Шымкентте спит болғанын білесіз ғой. Шымкентте спит болып еді ғой. Сол кезде анау Әбілқасымов, Тоқтар Әубәкіров, Шанов, Серік Әбдірахманов депутаттар келген. Мен ол кезде облыстық ішкі саясат департаментінің директорының орынбасары едім саясат және дін жөнінде. Мен сондықтан ана қоғамдық ұйымдармен кездесуде, партиялармен кездесуде менің жатып бердім депутаттарға біздің жаңағы ғимаратта. Сөйтсем олар келе салды да жаңағы шымкенттіктердің бәрі мал. Орыс айтты ғой, шымкенттік скотей тут даже техничка берет взятку, тут никому звонить нельзя, честно людей нету деп айқайлады ғой. Сосын мен енді амал жоқ ішкім демегесін мен орнымнан тұрдым да, әбеке шеке қойыңдар, біз осында қара жамылып отырмыз, бір кішкентай сәбилеріміз спит болып. Бізді жұбататын адам керек, бізді мал дейтін адам керек емес, біз әлі мал емеспіз құдайға шүкір. Қазақтың жақсысында жаманда Шымкентте жүріп жатқан шығар, мына Амал Бекстановтың өзі міне отырған мал деп отырған Шымкенттің қазағы бұл да мал емес шығар деп едім. Амалбек айтты, міне деді сендер деді мал емес болсаңдар бірінші мұхтарды бұл жерден қуып жіберулерің керек еді, бұл екінші майда Тұяқбайға қарсы демократияға қарсы сататқан деді. Сосын мен айттым, Амалбек сен менің депутатымсың ғой, осы біздің облыстан сайланғансың, екінші май күні мен тасатсам сен үшінші май күні жетіп келмедің ба, мені сайлаусыз ғой, нағып демократияға тасаттың деп. Сонда мен саған видеоны көрсетіп тұрып куәлерді әкеліп тұрып тасатқан мен емес, тасатқандардан мынау оппозицияны қорғаған мен екенімді, объекті тізден жұлып алып шыққанымды айтып бердім ғой мен саған дедім. Сөйтіп едім ана Серік Әбдірахманов айтты, мынауың бізге де тасатайын деп тұр ғой деді. Сосын мен айттым, шеке мұндай сөздеріңізсіз сізге тас емес, сізді апарасыз ату керек дедім мен мына сөздеріңіз. Сол түнде Шымкенттің нескаты деген менің мақалам интернет сайттарға жайылып кетті. Шамалып артынан қолап жүріп ақырында кетірді. Сөйтіп екі жыл жұмыс жүрдім да, одан кейін мына тағы да өкіметтің жағдайы қиналып кеткенін жалғыз жүріп мені шақырып алды ішкі саясатқа қалалық. Оны басқа жүргенде жаңағы парк болды да, сонымен тағы кеттім. Енді ана терактар басталып жаңағы анау діннің жағдайы күрделенді еді, енді тағы да жалынып шақырып жүріп келсеңіз қайтеп кет.
Талай нәрсе бастан кешкен екенсіз ғой Мұхтар.
Менің жағдайым мынандай ғой, өкімет те менен үркіп қарайды, мынау бір нәрсе айтып қоя ма деп та. Оппозицияда жаңағы өтірік жаңағы провокатор деп олар прекрасно біледі, Абиловта Абділдиндер мына Тұяқбайда менің емес өкіметтің провокаторы екенін да. Сол бәрі келісіп алған ғой, мен провокатор қылып жіберді мысалға да. Киттей де жазығым жоқ та, менің жазығым мен оларды тірі алып шыққаным жаңағы. Тоқтатамын деп тырысқаным, сөйтіп ана Абиловты өзім құшақтап жүріп тірі алып шықтым ғой. Сіз білесіз ба залдың ортасына келгенде қандай жағдай болды? Мен біреуін рупылмен ұрып, біреуін теуіп, біреуін кәдімгідей шешемін деп шымкенттік адамбыз ғой, боқтап ана намал алып шығу ғой енді арманым, аналар қашып кетті, мынаны алып қалайын дедім де. Сөйтсем залдың ортасында енді жетіп мен шаршап қалдым да, енді толпа деген жаман нәрсе ғой. Сөйтіп қарасам есік жақта адам одан да көп екен. Сосын басыма не келгенін айтайын ба мен сізге, газеттерге сурет шықты ғой как раз ана оппозицияның газеттеріне. Мен жаңағы рупорды екеуміз ортамызға қойып қойып, әже өзіне қойып қойып, алтын күн аспанына айқайлап айта бастадым да, қазақтардың бәрі тақ тұра қалды да, сөйтіп қосыла бастады маған. Анау айқай ұйқай қырғын тоқтады да, өлең айтылып жатқан кезде мен ол өлеңнің бір шумағы мен бір қайырмасынан басқа дімді білмеймін да, қайырмасы бітіп жатыр. Ана Болатта қосылып кетіп еді, Болатқа рупорды ортаға қойдым, екеуміз айтып тұрмыз. Сосын кейін өлең кезін тағы бір болады ғой дедім да, жаңағы біз афганистерміз ғой енді, афганстикамне деп айқайладым. Бағыр даусымен, жан даусымен. Сізге қазақлай жеткізіп жетіп келді, сосын мен айттым, мынаны шығарыңдар далаға аман есен дедім болды. Сонымен оны аман есен далаға шығарып, сосын мен айттым, келді бар сөйлеуге сөз беріңдер дедім. Мен сол кезде мен өкіметтің ана сұмдығына жынданып тұрмын да, беріңдер сөз сөйлесін дедім. Сөйтіп ол жерде менен басқа ешкім өкіл білмейді, себебі жастарды мені ғана тыңдайды негізі да, ана өкімет тыңдамайды ғой олар. Сұлған ол провокатор емес еді ғой, онда ол нағып мені құтқарып шықты егер өлтіретін болса деп айтқан жоқ. Бір адамды крайний қылмақшы болды ғой, сол мені шешті да ана Назарбаев партия.
Сізге рахмет.
Ардақты ағайын, сіздердің бұл тыңдағандарыңыз тәуелсіздіктің 20 жылдығына берілген мерейтойлық медальдан бас тартып, облыстық әкімшіліктің наградаларымен марапаттау бөліміне апарып тапсырған шымкенттік азамат Мұхтар Мұхамеджанмен жүргізілген сұхбат болатынды. Отандастарым қанға боялып жатқанда тәуелсіздік медалін мақтанышпен тағып жүре алмаймын дейді ол.